7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. O comisie parlamentară și-a prezentat concluziile despre deportarea în Turcia a profesorilor de la liceele Orizont. Vechile autorități ar fi greșit.
Nu știu la ce concluzie vor ajunge organele de urmărire penală, dar se pare, din punctul meu de vedere, că pe 6 septembrie 2018 în Republica Moldova a avut loc o ordinară răpire de persoane.
Președintele Igor Dodon reafirmă la sediul NATO din Bruxelles că neutralitatea Moldovei ar trebui garantată internațional.
Și rubrica Lumea din Jur, astăzi despre cum pedepsesc autoritățile ruse participarea copiilor la demonstrații. La început ascultați știrile Europei Libere pregătite de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Secretarul general NATO Jens Stoltenberg și președintele Republicii Moldova Igor Dodon au căzut de acord că neutralitatea Republicii Moldova nu trebuie să însemne și izolare. Cei doi le-au vorbit jurnaliștilor joi la sediul NATO la Bruxelles. Citez, NATO sprijină pe deplin și respectă neutralitatea constituțională a Moldovei, dar neutralitatea nu înseamnă izolare sau că nu putem colabora, a spus Stoltenberg. El a amintit că alianța ajută Moldova să construiască instituții solide și bună guvernare, inclusiv în cadrul forțelor sale armate, care au devenit mai bine pregătite grație sprijinului NATO. Fostul lider al Partidului Social Democrat de Guvernământ din România, Liviu Dragnea, a primit interdicția de a călători în Statele Unite din cauza actelor serioase de corupție comise. Decizia a fost luată de secretarul de stat american, care a făcut-o publică printr-un comunicat al purtătorului său de cuvânt. Interdicția se aplică și copiilor lui Dragnea. Decizia de astăzi, se precizează în finalul comunicatului american, este un semnal clar că Statele Unite sprijină lupta cu corupția și întărirea statului de drept în România. Liviu Dragnea ispăsește o pedeapsă de 3 ani și jumătate cu închisoarea după ce a fost condamnat în procesul privind angajările fictive de la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman. Un tribunal din Kiev l-a eliberat pe Volodymyr Tsemakh, o persoană de interes, pentru ancheta legată de doborârea avionului malaezian de pasageri MH17 în anul 2014 peste estul Ucrainei. De naționalitate ucrainean, Tsemakh se pare că a comandat o unitate antiaeriană a separatiștilor din estul Ucrainei în apropiere de locul unde a căzut avionul de pasageri. O anchetă internațională coordonată de Olanda a stabilit deja că avionul a fost doborât de o rachetă Buk de fabricație rusească trasă din regiunea controlată de separatiștii proruși. Un militar român a murit joi în Afganistan în urma exploziei din capitala afgană Kabul, în timp ce se afla într-o misiune de patrulare, a declarat ministrul apărării naționale din România, Gabriel Leș. Explozia a avut loc în apropierea unei zone în care se află cartierul general NATO, misiuni diplomatice și birouri guvernamentale. Se pare că cel puțin 5 oameni au fost uciși și câteva zeci au fost rănite. Talibanii au revendicat atacul în cursul acestei dimineți. Este al doilea atac important care a avut loc în capitala afgană în această săptămână. În cursul nopții de 2 spre 3 septembrie, în cadrul campusului în care își desfășoară activitatea, inclusiv ambasada României la Kabul, a avut loc un atac terorist îndreptat împotriva cetățenilor străini. Un reprezentant al misiunii diplomatice a României la Kabul a decedat, altul a fost grav rănit.
Au fost știrile orei 19 cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Aflat la a doua sa vizită la Bruxelles după 2 ani și jumătate. Președintele Igor Dodon a reafirmat astăzi la sediul NATO că neutralitatea Moldovei ar trebui garantată internațional. Altfel spus, că Occidentul trebuie să promită moldovenilor solemn că nu îi va atrage în alianță. Detalii despre vizita lui Dodon, care a fost și la sediile Uniunii Europene, într-o relatare primită de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
Igor Dodon, cel care s-a opus deschiderii unei misiuni NATO la Chișinău, care a scos drapelul european din birourile sale și a vrut să anuleze acordul de asociere cu Uniunea Europeană, s-a aflat azi la Bruxelles în a doua sa vizită în capitala Europei pentru scurte întâlniri cu oficiali europeni, dar și cu secretarul general NATO Jens Stoltenberg. Vizita lui Dodon a fost tratată expeditiv la Uniunea Europeană, unde Comisia a difuzat doar câteva imagini fără sunet de la întâlnirea lui Dodon cu șefa diplomației europene Federica Mogherini și la fel de la întâlnirea cu David Sassoli, președintele Parlamentului European. Doar primirea la NATO a fost ceva mai elaborată, secretarul general NATO Jens Stoltenberg făcând o declarație de presă în prezența lui Dodon. Stoltenberg l-a felicitat pe Dodon pentru tranziția pașnică a puterii în Moldova și a spus Stoltenberg că NATO respectă decizia constituțională a Moldovei de a fi o țară neutră. Stoltenberg a spus: știm că Moldova nu dorește să adere la NATO, dar neutralitatea nu înseamnă izolare și nici aceea că n-am putea lucra împreună. NATO lucrează îndeaproape cu alte țări neutre, cum sunt Elveția și Austria, a spus Stoltenberg. Secretarul general NATO a menționat și misiunea NATO de la Chișinău, ceea ce nu e deloc anodin. Dodon este cel care, în februarie 2017, își exprima insistent dezacordul în legătură cu deschiderea biroului NATO de la Chișinău. Dodon a insistat atunci că deschiderea unui birou NATO ar fi o provocare și a spus că dacă se deschide biroul, noi, pe viitor, vom reveni asupra lui. Tot atunci, Dodon a subliniat insistent că nu e de acord cu prezența unor militari străini pe teritoriul Moldovei, deși adjuncta secretarului general NATO, Rose Gottemoller, aflată lângă el, insista că va fi doar un birou civil de informare. Biroul NATO de la Chișinău este în realitate o mică misiune diplomatică ce constă doar din civili, inclusiv cetățeni moldoveni, o misiune diplomatică cum NATO are deja în Kiev, Tbilisi, ba chiar și la Moscova. În 3 ani de mandat, Igor Dodon a făcut peste 30 de vizite în Federația Rusă și doar 2 vizite de lucru la Bruxelles, în februarie 2017 și cea actuală. Dodon n-a fost însă până acum în nicio vizită oficială în România sau Ucraina. El rămâne omul politic străin sau rus care l-a vizitat cel mai mult pe Putin în ultimii ani, de mai bine de 10 ori. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org. La aproape un an de la expulzarea a 6 profesori turci de la liceele Orizont în Turcia, unde au fost acuzați de terorism, în Republica Moldova se înmulțesc indiciile că decizia autorităților de la Chișinău în acest caz a fost una greșită. Așa reiese și din concluziile preliminare ale anchetei făcute pe această temă de o comisie parlamentară. Informațiile au fost prezentate de șeful comisiei, deputatul Kiril Moțpan, la o conferință de presă pe care o rezumă Ala Ceapai.
Un element nou pe care l-a stabilit Comisia Parlamentară de Profil e că fostul speaker al Parlamentului, democratul Adrian Cantu, nu avea cum să nu fi fost informat despre operațiunea în urma cărei au fost expulzați profesorii turci. Legea privind combaterea terorismului, adoptată în 2017, stabilește că întreaga activitate de prevenire și combaterea terorismului este coordonată de către președintele Parlamentului, funcție deținută de Cantu în momentul desfășurării operațiunii în cauză, a precizat Kiril Moțpan. Președintele Comisiei Parlamentare consideră că Adrian Cantu a fost cel care a supervizat operațiunea.
Nu știu la ce concluzie vor ajunge organele de urmărire penală, dar se pare, din punctul meu de vedere, că pe 6 septembrie 2018 în Republica Moldova a avut loc o ordinară răpire de persoane. Acțiune penală săvârșită cu încuviințarea unor demnitari de stat și cu participarea structurilor statului.
Kiril Moțpan a mai precizat că a încercat, dar fără succes, să-l invite pe Andrian Candu la audieri în cadrul comisiei. Potrivit lui Moțpan, fostul director al Serviciului de Informații și Securitate, Vasile Botnar, s-ar face responsabil de expulzarea abuzivă a cetățenilor turci. Cei 7 profesori au fost estorcați spre Turcia prin aeroportul internațional Chișinău, fiind însoțiți de ofițer SIS la bordul aeronavei, în lipsa unui ordin de deplasare peste hotarele Republicii Moldova. În operațiune au fost implicați angajați ai Biroului Migrație și Azil, ai Poliției de Frontieră, ai Inspectoratului Național de Patrulare, reprezentanți ai Ambasadei Turciei și cei ai companiei Avia Invest, concesionara aerogării, a precizat Moțpan.
Operațiunea a fost realizată cu un șir de încălcări. A fost ignorată procedura de înștiințare a cetățenilor turci privind deciziile de îndepărtare de pe teritoriul Republicii Moldova. Le-a fost îngrădit dreptul la apărare și contestare în judecata deciziei Biroului Migrație și Azil. Nu li s-a permis să-și ia actele de identificare necesare pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova.
Comisia Parlamentară de Profil a mai ajuns la concluzia că în cazul celor 7 profesori expulzați pe motiv că ar prezenta un pericol pentru securitatea națională, riscurile au fost supraevaluate. Datele acumulate despre ei relevau de fapt o probabilitate redusă de implicare în acțiuni cu impact asupra securității statului. Kiril Moțpan a mai afirmat că Vasile Botnar a spus în cadrul audierilor care s-au desfășurat cu ușile închise că își asumă toată responsabilitatea pentru acțiunile instituției pe care o conducea în acea perioadă.
De ce oare? Să nu fi știut domnul Vasile Botnar că ignorarea prevederilor legale este pasibilă de răspundere penală? Să fi fost atât de iresponsabil încât nu a putut aprecia consecințele unei asemenea decizii? Sau totuși a fost impus de anumiți factori decizionali?
Prim-ministra Maia Sandu a declarat miercuri că există probe care arată că deciziile abuzive de expulzare a cetățenilor turci au fost luate de către fostul director al SIS, Vasile Botnar, și de către adjunctul său, Alexandru Bătlac, și că ei trebuie să răspundă pentru aceasta. Procurorii moldoveni au anunțat la începutul lunii august că au pornit o cauză penală în cazul celor 7 cetățeni turci. Dosarul a fost pornit pe faptul excesului de putere sau depășirii atribuțiilor de servicii comis de angajații ai Biroului Migrație și Azil și ai SIS. CEDO a condamnat Republica Moldova în acest caz, constatând încălcarea drepturilor cetățenilor turci. Curtea a dispus achitarea câte 25.000 de euro fiecărui reclamant cu titlul de prejudicii morale. Potrivit concluziilor curții, privarea de libertate a reclamanților în septembrie 2018 nu a fost nici legală și nici necesară. Apărătorii ai drepturilor omului apreciază eforturile noii guvernări de a face lumină în acest caz, dar consideră aceste acțiuni extrem de întârziate, dat fiind că 5 din cei 7 cetățeni turci expulzați anul trecut la cererea Ankarei au fost condamnați deja la ani grei de închisoare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:13. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudea.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la moldova.europalibera.org.
În partea a doua a acestei emisiuni, o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, realizată de Diana Răileanu, și o relatare despre un sistem fiscal cibernetic deschis acum și pentru românii din diaspora.
Valentina Ursu și-a ales prioritățile începutului din sesiunea parlamentară de toamnă-iarnă ca temă de deschidere a interviului ei cu deputatul blocului acum Dinu Plângău, realizat astăzi în studioul nostru de la Chișinău.
Ați stabilit prioritățile pentru acest început de sesiune toamnă-iarnă? Ce agendă veți avea pentru următoarele luni?
Ieri am avut prima ședință a Parlamentului. Evident, prioritățile macro sunt aceleași. În primul rând, justiția și în doilea rând, ameliorarea într-o oarecare măsură a situației economice din țară.
Cum ați putea să scoateți la capăt chinuita reforma justiției din moment ce ați vorbit atât de mult că ar trebui această reformă să fie cu șanse, inclusiv alegerea unui procuror general? Pare se că la început de noiembrie s-ar putea să fie cunoscut numele celui care va ajunge în fruntea Procuraturii Generale, dar până la asta trebuia să un consens care să se regăsească în așa zisul acord dintre cele două entități politice, PSRM și acum, și bateți pasul pe loc.
Aici este cea mai mare problemă la care încă nu s-a ajuns un compromis între cele două componente ale așa-numitului acord politic dintre PSRM și acum. Procuratura, probabil, ambele formațiuni politice, fie vorbim despre blocul acum, fie că vorbim despre Partidul Socialiștilor, gândesc puțin diferit referitor la aceasta. Insistăm foarte mult să fie adoptată legea procuraturii. Nu s-a ajuns la un consens pe anumite măsuri, dar problema că timpul nu joacă în favoarea noastră. La Consiliul Superior al Procurorilor deja a declanșat un concurs și nu știm ce va ieși de acolo, dacă au fost vociferate mai multe modalități pe termen scurt de a rezolva și a opri acest concurs, pentru că, mă rog, încrederea în Consiliul Superior al Procurorilor la momentul de față probabil este zero, nu doar din partea guvernanților, dar și din partea cetățenilor, pentru că chiar ceea ce s-a întâmplat până acum la procuraturi și în continuare în toate sabotajele cu referire la pornirea unor dosare penale de rezonanță ne îngrijorează într-o oarecare măsură și ne pune să grăbim lucrurile. Problema e că disputele astea între socialiști și acum nu s-a ajuns la un numitor comun. Cum trebuie să fie modificată legea cu privire la procuratură așa încât să...
Dar nu ați găsit numitor comun și referitor la dacă trebuie să fie din sistem, din Republica Moldova sau din afară?
Inclusiv pe subiectul ăsta. Inclusiv platforma, da, foarte mult. Andrei Năstase, ca liderul formațiunii noastre, insistă foarte mult ca procurorul să fie din exterior și inclusiv ceilalți deputați din blocul acum insistă ca în condițiile în care ne reușește să aducem un procuror cu o mare credibilitate, care a făcut treabă în exterior, să vină aici cu experiența lui și neavând anumite relații cu sistemul corupt de acum, din Republica Moldova, evident, noi considerăm că asta ar fi un avantaj enorm. Socialiștii sunt de altă părere, inclusiv pe subiectul ăsta nu s-a găsit limbaj comun, dar și pe alte aspecte, inclusiv cu privire la componența Consiliului Superior a Procurorilor. Noi insistăm ca acest Consiliu să fie lărgit, inclusiv cu exponenți din societatea civilă. Sunt foarte
Așa
multe,
cum adică... a anunțat și Ministra Justiției.
Exact,
recent.
Da, da.
Și colegii dumneavoastră socialiști nu ar accepta, nu ar...
Încă nu s-a ajuns la un consens total. Adică există unele cedere din partea socialiștilor pe reforma procuraturii, pe reforma justiției, dar parcă spun că da, sunt de acord, dar noi vrem acum să mergem să vedem fapte, adică să mergem în Parlament, să votăm legea, deja să mergem spre implementarea unor procese, unor legi, ca să schimbăm cât mai rapid situația, pentru că este precară în continuare, nu este atât de bună.
Când ziceți că situația rămâne a fi precară în domeniul justiției, vă referiți la dosarele care își așteaptă investigarea
absolut,
și anunțarea absolut. Verdictului, pentru că deseori se deschid dosarele
absolut.
Și nu se mai ajunge la o finalitate, nimeni nu mai este tras la răspundere și de aici se pierde încrederea cetățeanului
foarte
în ceea ce înseamnă justiție.
Foarte multe probleme din Republica Moldova țin anume de justiție, inclusiv anumite așa, cum se prezintă nereușitea actualului guvern. Guvernul, miniștrii sau parlamentarii, ei nu sunt anchetatori, procurori sau judecători care să dea un verdict pe anumite fapte care s-au făcut în trecut. Și noi vorbim aici despre furturi, despre delapidări, despre întoarcerea banilor furați înapoi la cetățeni, înapoi în cazinaua statului. Și atunci, iarăși, devine impedimentul justiției.
A fost deputatul blocului acum, Dinu Plângău, intervievat de Valentina Ursu.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Ministerul Finanțelor de la București a dezmințit astăzi informațiile de pe rețele și din presă că, facilitând înregistrarea românilor de peste hotare în spațiul privat virtual, definit ca platforma prin care contribuabilul român comunică mai ușor cu fiscul, ar avea ca scop ascuns urmărirea românilor de peste hotare în legătură cu plata sau neplata impozitelor. Cum s-a creat o asemenea impresie, ne spune Sabina Fati.
Ministrul român al finanțelor, Eugen Teodorovici, revine asupra informației care i-a nemulțumit pe românii care lucrează în străinătate și insistă că aceștia nu vor fi urmăriți de fisc prin spațiul privat virtual. Cu o zi în urmă, un proiect al ministrului preciza că ambasadele și consulatele României vor trebui să îi identifice pe toți românii stabiliți în străinătate pentru ca fiscul să-i poată înregistra în spațiul privat virtual, portal prin care fiscul românesc le va urmări rezidența fiscală și le va comunica dacă au taxe de plătit în țară. O astfel de idee ar fi fost totuși imposibil de pus în practică, fiindcă ambasadorii și consulii nu au la îndemână nici documentele cu numele celor care lucrează într-o anumită țară și nici capacitatea de a-i constrânge pe aceștia să vină să se înregistreze. Pe de altă parte, codul fiscal și convențiile de evitare a dublei impuneri stabilesc condițiile în care o persoană fizică este considerată rezidentă în România, fiind supusă impozitului pe venit. Pentru venitul obținut din orice sursă, atât din România cât și din afara României, sau este considerată nerezidentă, fiind supusă doar impozitului pe venitul obținut din România. Proiectul, aflat în dezbatere publică, dezvoltă așa numitul spațiul privat virtual, unde se vor putea înscrie și românii din afara țării și care memorează situația fiscală a fiecărui adult cu cetățenie română. De pildă, odată cu intrarea în vigoare a acestui proiect, fiecare va putea să-și depună declarația unică de venit fără să mai fie nevoie să stea la cozile de la ghișeele administrației financiare de care aparține. Contribuabilii români, dacă se înregistrează electronic, pot primi prin această platformă a fiscului somațiile, titlurile executorii, popririle fiscale sau certificatul de cazier fiscal. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, celebru pentru propunerile bizare pe care le-a făcut în ultimii doi ani, a subliniat azi că înscrierea în spațiul privat virtual este opțională pentru cei din diaspora. Sistemul funcționează cu sincope și blocaje periodice încă de anul trecut, dar ministrul socotește că deschiderea acestui spațiu virtual pentru românii din străinătate le oferă acestora o facilitate în plus.
A fost o relatare de Sabina Fati.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Într-un recent interviu pentru serviciul rusesc al Europei Libere, directorul centrului Levada de la Moscova, Lev Gudkov, unul dintre cei mai cunoscuți sociologi ruși, constata că în Rusia anului 2019 se pot observa două tendințe. Pe de o parte, este în creștere nemulțumirea populară, amestecată cu dezacordul față de comportamentul autorităților. Pe de altă parte, instituțiile statului își consolidează poziția.
Eforturile autorităților au drept scop suprimarea posibilităților de organizare a protestelor, a nemulțumirilor publice, a consolidării opoziției, a contopirii diferitelor grupuri într-un fel de mișcare generală. Există o suprimare a oricărei activități politice sau sociale.
Spune directorul centrului Levada de la Moscova, Lev Gudkov, cu referire la valul de amenzi și condamnări îndreptate împotriva protestatarilor ce participă la demonstrațiile aproape săptămânale din Federația Rusă. Este vorba de protestele motivate de hotărârea Comisiei Electorale de la Moscova de a respinge candidaturile mai multor independenți la alegerile locale din capitala Federației Ruse din 8 septembrie. Agenția France Press observa că în trecut alegerilor locale din capitala rusă nu li s-a dat mare atenție, dar de această dată campania s-a transformat în cel mai mare val de proteste de la cele din 2011-2012 împotriva regimului edificat președintelui Vladimir Putin, cu consecințele mediatice de rigoare, ce confirmă tendințele surprinse de Levada. Luna trecută, un cuplu din Moscova a ajuns cap de afiș la televiziunile ruse de stat după ce veniseră la protestul neautorizat din 3 august cu copiilor. Piotr și Elena Homsky au 3 fete. Cea mai mare are 10 ani, iar cea mai mică câteva luni. Canalul RNTV i-a acuzat că, citez, și-au folosit copiii pentru a manipula opinia publică, am încheiat citatul. Un caz similar a avut loc pe 27 iulie, când Dmitri și Olga Prokazov își luaseră copilul de un an la un protest tot neautorizat. La cele două demonstrații fuseseră reținute peste 2000 de persoane. Prezența minorilor în ambele cazuri i-a ferit pe părinți de foarte probabilă reținere și transportare la secția de poliție. Procurorii au cerut ca cele două cupluri să fie private de drepturi parentale. La începutul acestei săptămâni, un tribunal din Moscova a respins cererea procuraturii, decizie care, potrivit avocatei familiei Homsky, Tatiana Sustina, este una corectă, însă deloc îmbucurătoare.
De fapt, această decizie nu este una avantajoasă. Cu alte cuvinte, părinților li s-a transmis următorul mesaj. Acum nu vă privăm de drepturi, însă dacă veți continua să veniți la demonstrații cu minorii, situația se poate repeta.
Aceste decizii sunt departe de a fi întâmplătoare, crede mama bloggerului rus Vladislav Sinița, condamnat la 5 ani de închisoare pentru mesaje de pe Twitter calificate de procurori drept extremism și incitare la violență. Sinița a postat mai multe texte, dintre care unul de avertisment sau încercare de pronostic privind eventualul pericol ce planează asupra copiilor de polițiști după intervenția lor violentă împotriva protestatarilor de la Moscova. Mesajul putea fi interpretat ca un silogism. Dacă polițiștii acționează cu violență excesivă, se poate presupune că bumerangul va veni înapoi. Procurorii au interpretat însă mesajul ca o amenințare, iar judecătorii au fost de acord cu asemenea încadrare juridică. Într-un interviu cu canalul de televiziune Karantime al postului nostru de radio, mama lui Vladislav, Vera Sinița, a spus că duritatea pedepsei pentru fiul ei este un semnal fără echivoc transmis de autorități opoziției din Rusia.
La cum a evoluat tot procesul, cum au fost împiedicați avocații să aibă acces la date din dosar, ridică mai multe semne de întrebare. De obicei, procesele durează luni, uneori chiar ani de zile. Avocatul ne-a spus că, din experiența lui, nu a mai întâlnit asemenea grabă din partea autorităților. Se pare că au avut următorul obiectiv, cât mai repede să-l pună la pușcărie.
Federația Internațională pentru Drepturile Omului, cu sediul la Paris, a publicat astăzi un raport în care constată că reacția disproporționată, însemnând aplicarea forței și urmărirea penală utilizată de poliție pentru a suprima mobilizarea civică, scoate în evidență faptul că politicienilor ruși le este frică de cetățenii cu opinii diferite decât cea a majorității. Apărătorii drepturilor omului au mai constatat numărul în creștere al tinerilor care participă la proteste, ceea ce ar demonstra implicarea tot mai activă a tinerei generații în procesele politice. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii noastre Lumea din Jur, săptămâna viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Mariana Colun de la anticorupție.md.
Colonelul Ruslan Ghenciu, șef de direcție în cadrul Serviciului Protecție Internă și Anticorupție a Ministerului de Interne, învinuit într-un dosar de corupție, rămâne în continuare în libertate. Curtea de apel Chișinău a anulat recent decizia judecătoriei Chișinău privind plasarea lui Ghenciu în arest preventiv pe un termen de 30 de zile. Instanța de apel a respins argumentele procurorii anticorupție Victoria Fortună, care a solicitat schimbarea măsurii preventive din control judiciar în arest preventiv pe motiv că învinuitul ar fi influențat martorii. Ruslan Ghenciu a respins acuzațiile lansate de Fortuna, invocând că dosarul i-ar fi fost fabricat de procurori după ce a investigat mai multe cazuri de corupție cu implicarea unor ofițeri de rang înalt din poliție. Tot la rubrica dosare de corupție aflați că magistrații de la Curtea Supremă de Justiție au pus punct în dosarul primarului satului Onițcan din raionul Creuleni, Leonid Vozian, condamnându-l definitiv pentru aplicarea torturii față de un consilier local. CSJ i-a aplicat o amendă de 20.000 de lei, precum și interdicția de a ocupa funcții publice pentru 5 ani. În decizia motivată a CSJ se arată că la data de 2 noiembrie 2015, Vozian i-ar fi aplicat lui Leonid Cășlari, consilier local din partea Partidului Democrat, o lovitură cu pumnul în față, de la care ultimul ar fi căzut jos. Ulterior, Vozian i-ar mai fi aplicat mai multe lovituri cu pumnii și picioarele peste diferite părți ale corpului, iar după ce Cășlari s-a ridicat de jos și a fugit, Vozian ar mai fi aruncat o piatră în direcția lui, lovindu-l în regiunea capului. Mai multe detalii pe portalul nostru. La rubrica electorală de pe anticorupție.md aflați detalii despre candidații care și-au anunțat participarea la alegerile locale generale, dar și parlamentare noi din 20 octombrie.
A fost Mariana Colun, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici, de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.